Jean kata moli mwa, itin san. Anyama mo, amonya efulo tulin mo nyamia afulo yen. Wafulo ye dede wafele ye yema. Se ofele ye yema, otyana hoye. Osan eke yakati yema sakpa. Amonya, like mo ma, milyan mo mwuma ke yate nyamia yeman. Yo leke, benzema nyamia mounu. Efulo ma, siyan de, yate nyamia ama. Na ke tiyambye, yaba tu ya katiyen, ofitelma vyuyen, kosomo yasen, yuleke, tiyamo klisin, kusakwaan, ya kwa yaba mwenye vyuyen, ke otwe teyen, na ya katike ye. Son biala mwole, anyedaswe ke otwe nyamyan awan, usiye mwen wazan wazan, ke klisite mwazan wazan. Son biala mwoko yo eten, ane waton nyamyan malan, usan ke ete evyelen, yebe feleye, mala etwanyo. Emo sike ye etene ati ye zozi klisi walyo. Owale ye etene echiche. Yimonu eten si kan swa oyolman biele. Ehi ati, sona biala moko fayen okobo zozi klisil. Oye ki etene ewele. Na sona mote yo eten. Ane omunima zozi klisile. Ese onzima ye. Bema mo, nabe man son fe laka emo. Sans moi, yon 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 te sesen, ane sans sonne, mounou te sesen fwe ke klisi te yel. Nan sans moi yon eten, ane ote abon samon sonna, ou sanne ke, mani bole ye bo ala ye abon samon yon le etew. Ehi ati, nyamia awan wale ke, oba bo abon sam juman mou dine abosom. Sans biala mote nyamia awan, oja ki etene e yelen, ou san ke nyamia tumi moman gwan wo yinu, Olema atenke oyo etew, usan ke nyamia te yese. Emulike mo mabe u nyamia aman mo, no abonsam dien mo angomen. Swa biala mo nyoma nyolye mo te sese, ana ungluma yi nyaman. Ane son son tema nyamia awa. Ehi, ejo pane abubane anu, ejo mo emotilen, yulike yifulo yew. Nama ye yoke kane mo te abonsam sona, mo hune yi nyaman. Zikati ye kayen hune ye nyaman. O hune ye, o san ke kayen monu, ye nyolien mo te mankpa. Ye nyaman nyolien dien mo te pa. Mi nyaman mo, se mane anu milyan mo kbo e mo, nabe man o simbeon. Ye si ke, ye fi ewonu ya tinge, ya vlon gwanu, ye mwye so. O san ke, ye klo ye nyaman mo. Swa mo nglo man sonan, ane ote wo ewonu. Swa biala mo nglo man sonan, ane okun sonan. Emo si ke son mo kun sonan, o nyama nyamia son gwan mo lema yulien. Mama ya mo ehulon, yule ke, zozi klisi ahulo kulo menyan mo dede wa wubedu man. O se ke, ya kusu ye hulo ye nyaman mo dede ye wubedu man. Se son kun le evyade ne anu anwan diyan mo, se onwen ye ke, yi nyaman e amyan, na se wa nema ya, son swa. Oye se mo okan ke, nyamia ifule ni woyinu. Bema mo, nabe ma ye kulo yaw ye jeso, no ye no nungban, nabe ma ye hulo yaw, anahole nu. E se be ma ye yaw like mo kileke, ye kulo yaw sakwa. Se ye yaw ye soa, ye mo ye ke anahole woyinu. E hi ye, oba ma ye ahone to ye kuno wo nyamia anunu. Afe se ye ahonen bu ye fo biala, nyamia titulita ye ahonen. Ese osilike biala. Yiti, ehuloma, se ye ahunen muma ye fwa, ane ye ahunen to yukunu wa nyamia anyunu. Like biala ma ye kosele yen, ofa ma ye, usan ke, ye deye malane aso, ese ye yu yukunu like. Emu malan mo wafa ma yen, ye le ye wa zozi klisi ye li, na ye hulo yon, ke klisi hane hilele yen. Swa mo di nyamia malane ason, ane owa nyamia nu, nyamia koso woyinu. Like mo ma ye mwye ke nyamia woyinu, yole ye wawwe mwazan mwazan mwafa ma yen.